Viorel Badea, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Dumnealui poate fi considerat veteranul circumscripției diaspora, 3 mandate de senator, tocmai le încheiat și mai doriți unul, de ce și al patrulea?
Pentru că trebuie să închid într-un mod optim tot acest efort al meu. Nu sunt mai veteranul acestei circumscripții, practic sunt veteranul eforturilor statului român de a duce diaspora în atenția opiniei publice. Am început în 1999, când la inițiativa mea s-a înființat Departamentul Românilor de Pretutindeni, atunci când nimeni, la nivelul executivului, nu vorbea de comunitățile românești și de pretutindeni. Noi am început la vremea aceea, vă aduceți aminte, cu Basarabia, Bucovina, Valea Timocului, comunitățile autohtone din jurul României, această centură de siguranță a României. Și, practic, am deschis apetitul multora pentru acest tip de subiect. Mi-aduc aminte că aveam discuții cu unii dintre diplomații români care lucrau la Belgrad în acea perioadă și care nu știa foarte bine ce se întâmplă în Valea Timocului. Și a trebuit să venim noi de la București, l-am luat de mânuță și am mers cu el și l-am dus și am arătat Valea Timocului. Deci, practic, am început în 1999 pe un teren virgin, asta după ce, în 1991, am luat botezul focului la Chișinău împreună cu o echipă a Ligii Studenților de la București.
În 12 ani de senator, de câte ori ați ajuns la Chișinău?
De peste 100 de ori. Eu acum cunosc Chișinău și Republica Moldova rutier, fără navigație. Mă duc oriunde fără navigație. Deci nu mai am niciun fel de secrete aici în Basarabia. De fiecare dată când vin, mă întâlnesc cu oameni pe care îi știu de acum 20 de ani, poate acum 25 de ani, și cărora le știu tot parcursul politic pe care l-au avut până la data aceasta.
Cât de bine se cunoaște dosarul Republica Moldova în Parlamentul de la București?
Nu destul de bine.
De ce?
Din punctul meu de vedere. A fost tot timpul în rândurile unora dintre politicienii români a plutit această senzație că ceea ce este dincolo de actualele frontiere este mai puțin important. Și asta nu e valabil numai pentru Basarabia, e valabil și pentru Serbia, e valabil și pentru Ungaria. Mulți dintre politicienii români nu au avut conștiința faptului că națiunea română nu are granițe în interiorul ei. Națiunea română, practic, este un tot. La fel de important este și românul care stă în peninsula Irkutsk și știu că stă, și românul care stă în Los Angeles. Asta e toată națiunea română. România este pretutindeni. Dar iar neavând această conștiință, nu i-a pasionat foarte mult ce se întâmplă peste Prut. Adică nu au fost organizate vizite mai tot timpul, nu a fost acordat suport și aici mă refer în special din partea unora dintre autoritățile locale. Altele au fost active. Uitați-vă la Suceava, uitați-vă la Iași, uitați-vă la Vaslui, Galați, chiar și județe din interiorul țării, cum este Prahova, cum este Aradul. Au fost județe care, și reprezentanții autorităților locale care s-au mișcat în relația lor cu autoritățile locale din Republica Moldova. Dar neexistând până în acest moment o încercare de a crea un efort instituțional, de a crea o procedură instituțională de interconectare între autoritățile locale, de asta nu a existat nici foarte mare interes. A început să existe un oarecare interes și eu de asta vreau să punctez pe necesitatea participativă a cetățenilor români din Republica Moldova. A existat și a început să existe un oarecare interes din momentul în care politicienii români au văzut că de la Chișinău și din toată Basarabia se livrează voturi. Și atunci omul politic, cum este un animal care amușinează, care miroase sângele, și a dat seama, stai puțin, că acolo, de acolo putem să extragem niște voturi. Hai să fim din ce în ce mai prezenți.
În plan economic și al infrastructurii, cât de apropiate sunt cele două state?
Practic, în acest moment, suntem foarte aproape de a încheia un proiect de interconectare pe infrastructura energetică, iar guvernul PNL are deja trecut în programul de guvernare necesitatea încheierii acestor proiecte și necesitatea autonomizării energetice a Republicii Moldova, unul la mână. Doi la mână, au început să existe parteneriate, și poate o să vorbim și de chestiunea aceasta, parteneriate la nivelul autorităților locale care au creat infrastructuri mai mici la nivel local. Și asta contează foarte mult.
Cunoaștem despre înfrățirea localităților din Republica localităților, Moldova și
exact.
Din România.
În plus, în noul context, mai cu seamă după ce președintele Klaus Iohannis a reușit să negocieze la Bruxelles un împrumut impresionant pentru România și anume 80 de miliarde de euro. În România va începe construirea unor infrastructuri de care vor beneficia și cetățenii din Republica Moldova. Și mă refer în special la începerea lucrărilor pe autostrada Unirii de la Târgu Mureș la Iași, care se va înțepa în Ungheni.
Construirea... Și ar putea să ajungă și până la Chișinău?
De la Ungheni încoace ține foarte mult de autoritățile din Republica Moldova, care vor putea însă, dacă vor dori, să intre pe parteneriat, pe colaborare cu autoritățile din România pentru a beneficia de niște finanțări. Finanțări care pot fi făcute în baza programelor de finanțare transfrontaliere. Dar asta va depinde foarte mult de modul în care se vor mișca și autoritățile de aici. Iar pe de altă parte, tot în acest nou plan de dezvoltare a României și de dezvoltare infrastructurală a României, la nivel sanitar, unul dintre cele trei spitale regionale care se vor construi și de care vor putea beneficia nemijlocit și cetățenii ai Republicii Moldova este spitalul regional de la Iași. Vor fi construite trei spitale regionale pentru care deja proiectele sunt definitivate sau finisate, cum se zice aici. E vorba de spitalul de la Iași, regional de Iași, la Cluj și la Craiova. În afară de cetățenii din Republica Moldova care vor putea beneficia de serviciile sanitare din aceste unități medicale, vor putea beneficia și basarabenii care trăiesc în Craiova sau în Cluj și care sunt, din cunoștințele mele, foarte mulți. Deci noi deja pe această formulă de parteneria vom putea avea avantaje cu toții. De împrumutul care a fost negociat de președintele Klaus Iohannis, vor putea beneficia românii indiferent unde se vor afla ei, sub diverse forme.
Dar până a se ajunge la o infrastructură pentru energetică, mai trebuie să treacă, să curgă multă apă pe prut?
În mod normal nu. În mod normal nu, pentru că din câte știu eu...
Infrastructură comună energetică.
Da, e vorba de infrastructură comună energetică. Ați văzut peste tot. În anumite locuri, mai ales în perioada campaniilor electorale, se vorbește foarte mult de unire. Se vorbește și atât. Noi trebuie să trecem în momentul acesta de la a zice la a face. Iar toate aceste proiecte care vor fi finanțate de România ne duce pe noi în zona lui a face. Noi nu putem să vorbim de o viitoare reunificare dacă nu facem în așa fel cât să decupăm Moldova de la sclavia energetică în care trăiește momentul acesta. Ce faci? Te apuci, să zicem, în absurd. Și reușești să pui la punct, printr-un efort comun parlamentar, deși e imposibil în momentul ăsta, o unificare, dar rămâi agățat de o zonă care îți aduce numai prejudicii și vulnerabilități.
Dar vedeți că a fost finalizat și gazoductul Iași-Chișinău, iar gazul deocamdată nu curge prin țevele acestui gazoduct ca încă, să ajungă la Chișinău.
Sigur, până în momentul acesta încă nu curge, pentru că nu s-au definitivat toate procedurile. Dar a fost un efort destul de mare ca să-l duci la definitivare. Știți că au fost foarte multe piedici și de aici. În România, iarăși, au fost unii dintre oficiali care n-au înțeles necesitatea de a grăbi definitivarea acestei construcții. Acum el este regulă, vor trebui definitivate ultimele proceduri și va putea curge gaz. Nu la prețul la care Republica Moldova îl importă acum din Rusia și care este cam de vreo 2 sau 3 ori mai mare decât prețul la care importă Germania. Este o chestiune care mie mi se pare destul de dubioasă, dar mă rog. Sper că lucrurile se vor regla în cel mai scurt timp. De asta este nevoie de o interconectare rapidă și de asta este bine că în actualul program al Partidului Național Liberal este trecut la priorități. Interconectarea este trecută la priorități.
Banii care vin din exterior, din Occident, dar și cei care vin din România, oricum sunt condiționați.
Obligatoriu.
De ce trebuie să existe aceste condiționalități? Pentru că pentru unele guvernări știți că erau speriatoare. Că de ce ne strângeți la perete, că trebuie neapărat să livrăm reforme și după asta ne dați bani?
Păi, dacă nu faci reforme și dacă nu respecti drepturile cetățenilor tăi, pentru ce să-ți vină banii? Banii nu vin pentru o guvernare politică, nu vin pentru niște aleși, nu vin pentru niște lideri politici, vin pentru cetățeni.
Dar care asta reformele este finalitatea? Vi se par importante, că trebuie făcute în Moldova?
Pentru mine, din punctul meu de vedere, eu cred că în primul rând trebuie soluționată o reformă la nivel parlamentar. Trebuie să se găsească modalitatea echilibrată de a putea să intre în Parlamentul Republicii Moldova toate forțele politice care au într-adevăr impact asupra cetățenilor în momentul acesta.
Deci credeți cred că un deznodământ ar fi alegerile parlamentare anticipate?
Sunt necesare alegerile parlamentare, din punctul meu de vedere, alegerile parlamentare anticipate sunt necesare, dar cu condiția ca în prealabil să se poată coborî pragul, pentru că, din păcate, în momentul acesta sunt multe partide, sunt unele dintre partide în care s-a investit foarte mult material vorbind.
Asta trebuie să o decide deputații din legislatura
actuală. Din actuala legislatură, deputații din actuala legislatură.
Care alte reforme vi se par importante și necesare să fie făcute în Republica Moldova?
Eu cred că, în primul rând, trebuie reformat urgent sistemul sanitar. Din câte am văzut eu și din câte mi-am dat seama, în momentul acesta sistemul sanitar nu mai reprezintă o protecție pentru cetățean, ci reprezintă o vulnerabilitate aici la Chișinău. Trebuie găsite modalitățile de a opri odată și pentru totdeauna exodul medicilor în străinătate. Eu văd că sunt din ce în ce mai mulți medici din Republica Moldova care iau calea străinătății pentru că aici nu au condiții de lucru. Mulți trec prutul. Chiar discutam astăzi, să știți, la întâlnirea pe care am avut-o la Nisporeni, despre cele două vulnerabilități majore, și anume sistemul sanitar și sistemul educațional. E drept că pe partea educațională, România a oferit și oferă foarte mult pentru tinerii basarabeni, foarte multe burse. Dar poate n-ar fi rău să ne gândim, să oferim în continuare aceste burse tinerilor basarabeni, să le oferim în continuare recunoașterea diplomelor, dar să-i ajutăm să facă studiile în Basarabia, recreând extensiile universitare, aducând profesori de la universități din România, oferindu-le educația pe care le-am oferit eu la Iași, să le oferim la Chișinău, să le dăm o recunoaștere a muncii lor, numai examenul pe care le dau, recunoaștere nu numai în România, dar și în Europa, să le dăm bursele pe care le-ar putea cheltui în România, să le cheltuiască aici și automat chestia asta se vadă și în economie. Dar eu zic, eu cred că cu o bursă de 50 sau 100 de euro la Chișinău treci mai bine decât ai trăi la București, între noi fie vorba. Și evident să încercăm pe cât este posibil să ținem această inteligenție, cum se zicea odată, să o ținem pe loc pentru a putea reașeza și economic, și cultural, și civic Republica Moldova.
Poate ar fi necesar. Mai necesară aducerea investițiilor românești în Republica
Asta
Moldova.
Este o altă etapă despre care vreau să vorbesc. Nu știu dacă mai țineți minte, eu chiar de la începutul primului meu mandat, în 2009, lansam un mesaj către oameni de afaceri români, spunându-le: oameni de afaceri români, treceți prutul.
Dar nu s-au grăbit. Nu s-au grăbit
pentru că foarte multe dintre presiunile pe care le-au primit aici în Republica Moldova i-au făcut să se gândească de două ori. Ultimul dintre episoadele la care mă refer eu este presiunea care s-a exercitat asupra Băncii Transilvania. Presiuni pe care mie mi se par absolut stupide. În momentul în care, pe de o parte, zici că este nevoie să faci tot ceea ce este posibil să crești economia, îți vin niște companii, încearcă să lucreze în teritoriu și tu începi cu presiunile asupra lor. Este un lucru totalmente nefiresc și contraproductiv. Sunt foarte mulți, am văzut în zilele astea discutând cu oameni de afaceri basarabeni, sunt foarte mulți oameni de afaceri basarabeni care vin și investesc în România. Acolo sunt primiți cu brațele deschise. Primăriile sunt alături de ei. Le acordă consultanță, le acordă sprijin. Oamenii încep să-și crească business-uri acolo la care eu nu mă gândeam inițial. E drept, mulți dintre ei, așa cum e firesc, își repatriază profiturile. Dar nu e asta soluția. Soluția este să existe o mișcare pe dublu sens. Și vreau să vă zic că sunt mulți oameni de afaceri în România, companii în România, care ar dori să lucreze aici, și în agricultură, și în infrastructură. Dar există această incertitudine, există această impredictibilitate a legislației, a evoluțiilor politice, a conexiunilor geopolitice, ceea ce îi face pe oamenii de afaceri români să se gândească de două ori înainte de a veni să investească în România. În
pe calea eurointegrării, România și-a asumat acest rol de avocat de a sprijini Republica
Absolut.
Moldova.
Absolut, mi-e și firesc.
Credeți că vor crește șansele apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană odată cu venirea Maia Sandu în fruntea Republicii Moldova?
Da, da, este o etapă. Este o etapă extrem de importantă. Ceea ce, nu numai pe mine, dar și pe mulți dintre oficiali, i-a impresionat la maxim și i-a făcut să privească din nou cu încredere către Republica Moldova, a fost apetitul cetățenilor Republicii Moldova de a veni la vot și de a se implica pentru alegerea unei opțiuni democratice. Și asta contează foarte mult. Nu este sfârșitul. Aici nu s-a încheiat totul. Abia începe o nouă etapă în istoria Republicii Moldova, de care ar fi bine, pe care ar fi bine să o înțeleagă toți oamenii politici de aici, și pe care ar fi bine să o accepte și să încerce să o deruleze în continuare.
PNL îl are pe domnul Orban în fruntea executivului, Maia Sandu, da, încă în calitate de lideră PAS, pentru că a spus
Sigur.
Că va renunța la
e normal că e președintele
partidului
statului.
Pentru că a devenit președinte și ar vrea să fie președintele tuturor. A spus că PAS susține PNL în alegerile din România, fiind împreună partea aceleiași familii europene. Executivul de la Chișinău ce sprijin mai poate oferi Republicii Moldova, ținând cont și de această
executivul
pandemie.
De la Chișinău?
De la București. Executivul de la București. Ce sprijin poate oferi Republicii
în
Moldova?
Rând,
ținând cont că această pandemie de corona, de COVID-19 continuă și că sistemul sanitar în Republica Moldova a ajuns într-o situație foarte complicată, România a oferit ajutor cât a putut.
Sigur, și va mai oferi în continuare.
Și acolo situația nu e ușoară.
Nu este deloc ușoară, dar nu vreau să fiu melodramatic. Știi ceva, dacă tot spune că suntem frați, unde mergi prima oară să dai un ajutor când comunitatea este în suferință? Mergi la frații tăi, mergi la rudele tale, nu? E normal să fie așa, de aceea am venit în luna mai cu un convoi de ajutoare pentru cetățenii Republicii Moldova și aș vreau să fac o paranteză. Ajutoarele nu au fost pentru cetățenii români din Republica Moldova. Noi nu am dorit să ne enclavizăm demersurile noastre, nu. Ajutoarele au fost pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Iar acum, urmând ceea ce am început în mai, în ianuarie, când România va primi un număr negociat de vaccinuri, o parte dintre aceste vaccinuri, ca o donație cu ajutor umanitar, vor ajunge în Republica Moldova și vor fi destinate în primul rând celor care luptă în linia întâi, în avangarda acestui război pe care îl ducem cu un inamic nevăzut. Deci noi considerăm că, nu vreau acum să crede cineva că avem un merit extraordinar, este o datorie a noastră să fim alături de cetățenii Republicii Moldova în această încercare extrem de complicată. Deci asta va fi cu siguranță următorul pas pe care îl vom face și probabil este o chestiune de o lună și jumătate, maxim două, când vom putea să livrăm parte din vaccinurile pe care le primim din negociatele noi din Uniunea Europeană. Deci acest lucru se va întâmpla în mod sigur, decizia este luată. Înainte de a veni la Chișinău, am avut o discuție cu domnul ministru Nelu Tătaru, care mi-a confirmat că acest lucru se va întâmpla.
Republica Moldova pe calea eurointegrării cu sau fără Transnistria?
Acum, dacă mă întrebați pe mine sincer, eu zic că e destul de complicat să primești în Europa, să iei în Europa un cancer. Adică este ca și cum aș accepta să pun în bucătărie o bombă amorsată care să explodeze în orice moment. Transnistria, așa cum este acum, nu mă refer la pământul în sine, care este un pământ sacru. Pământul Transnistria este un pământ sacru. Mă refer în primul rând la modalitatea în care este administrată această Republică Autonomă, nu e deloc autonomă, este un depozitar de arme al Rusiei, era să zic al Uniunii Sovietice, al Rusiei, și vă dați seama că Europa nu ar fi foarte încântată să-și importe pe propriul teritoriu un conflict care stă să mocnească în orice moment. Vedeți dumneavoastră, Europa este o casă frumoasă, cu o grădină îngrijită, cu fiecare cetățean
Moldova
care...
Și atunci Moldova nu are șanse să se apropie de UE cu această situație de la Nistru?
Eu sper că această situație de la Nistru să se reglementeze cât mai rapid, prin negocieri politice la un alt nivel. Gândiți-vă că lumea politică este o tablă de șah. Rusia poate este interesată de alte zone. și poate este determinat în urma unor negocieri să renunțe la călcâiul pe care și l-a pus în stânga Nistrului. Se fac negocieri permanent, să știți. Există un format care este extrem de activ, un format care poate într-adevăr să ducă la un moment dat la o eliberare a acestei zone. Iertați-mă, dar aici suntem în Europa și e normal să rămânem cu toți în Europa și e normal să rămânem într-o Europa calmă, într-o Europa relaxată, nu într-o Europa care poate să genereze vulnerabilități la adresa cetățenilor săi.
Dar ce statut ar merita să aibă această regiune?
În normal, această regiune trebuie să fie parte și este parte a Republicii Moldova și a Europei, dar fără cizma rusească. Este foarte simplu.
Dosarul cetățeniei.
Da.
Cât timp mai trebuie astăzi un cetățean care vrea să dobândească cetățenia aici să aștepte?
Au fost foarte multe probleme. Știți că a fost și un dosar la DNA vis-a-vis de modul în care unii dintre oficialii de acolo au înțeles să-și facă datoria vis-a-vis de redobândirea cetățeniei pentru românii basarabeni. În mod normal, conform legii, cetățenia trebuie să fie redobândită de un cetățean român din Republica Moldova în 9 luni de zile maxim. Chiar discutam zilele acestea cu mulți dintre basarabeni, bine, și înainte mai știu de această situație. Sunt unii care nici măcar după 2 ani și jumătate, 3 ani, n-au primit un răspuns, nu că nu au primit cetățenia.
Absolut.
Noi am discutat chestiunea aceasta la PNL, am vorbit și cu premierul Orban. Va trebui, în primul rând, să echilibrăm procedurile, adică unele lucruri care nu sunt necesare să încercăm să le îndepărtăm. Eu, sincer, dacă mă întrebați, nu văd care este sensul cazierului juridic. Adică dacă a făcut o infracțiune, nu merită să fie cetățean, pe așa câți cetățeni români nu au făcut infracțiuni în ziua de astăzi? Foarte mulți ar trebui să le iau cetățenia și lor nu. Deci sunt niște chestiuni la care ar trebui să renunțăm treptat, pe de o parte, iar pe de altă parte ar trebui să mărim numărul angajaților pentru ca aceste dosare să fie rezolvate cu celeritate și nu în ultimul rând, și asta o spun cu cea mai mare seriozitate și mă adresez și autorităților din România și Republica Moldova, trebuiesc identificate acele canale care se introduc pe acest traseu al obținerii cetățeniei și în mod ilegal le cer bani oamenilor ca să le faciliteze mai ușor redobândirea cetățeniei. Este o chestiune extrem de gravă. Cu siguranță sunt rețele care trebuiesc destructurate în cel mai scurt timp, pentru că aceste rețele nu fac altceva decât să îngreuneze efortul statului român.
Dar cum v-a explicat această mare avalanșă de dosare depuse pentru redobândirea cetățeniei din partea cetățenilor Republicii Moldova?
E firesc. Oamenii vor să facă parte dintr-un club al țărilor civilizate, vor bunăstare. E firesc să aibă chestiunea aceasta, în plus că este o reparație pe care statul român trebuie să le acorde lor.
Cunoașteți numărul celor care au cetățenii până astăzi?
În momentul acesta se vorbește de un număr de aproximativ 1 milion de cetățenii redobândite în acest moment.
Și dacă eventual se ajunge la 2 milioane, ce se întâmplă?
Ce se întâmplă și acum, numai că dublu de cum se întâmplă acum. Să știți că nu toți care își au cetățenia pleacă din Republica Moldova. Eu am întâlnit foarte mulți care își iau din dragoste de țară, din patriotism. Este impresionant. Dar există acești oameni. Mare parte dintre ei își iau ca să meargă să lucreze în afară foarte bine dacă trimit bani celor de acasă. Și asta este un model de dezvoltare. Remitențele în lumea de astăzi reprezintă un model de dezvoltare. Ce să vă spun, că România, românii care au plecat în diaspora, și atenție, reprezintă, să nu vă speriați, un sfert din populația României.
Fiecare al patrulea cetățean fiecare este plecat în străinătate.
Bravo. Iar ei livrează anual, prin bănci sau direct, remitențe, în valoare de cel puțin 5 miliarde de euro. Este cel mai mare investitor din istoria României. Sunt înșiși românii. Aceeași chestiune poate să fie și aici. Pe mine nu mă deranjează că pleacă atâta timp cât beneficiază și cei de acasă de efortul lor. Dar ceea ce pe mine m-ar încânta mai mult este să găsim modalitățile pentru a-i face să revină acasă. Și aici vorbim deja de o necesitate a dezvoltării Republicii Moldova, de o necesitate a creșterii economice, de o necesitate a investițiilor. Deci și noi, orientați-mă, în programul nostru de guvernare, la loc de cinste, avem repatrierea, reinserția românilor plecați în diaspora. Deci noi vrem să facem așa fel încât să îi convingem să revină acasă.
Dacă obțineți al patrulea mandat de senator, ce inițiative legislative veți avea care ar cuprinde și interesele cetățenilor din
Corect.
Republica Moldova?
În primul rând, vreau să-mi definitivez inițiativa legislativă pe care am depus-o anul trecut și care a reușit să fie aprobată de Senat prin adoptare tacită, transmisă la Cameră, unde stă de anul trecut din decembrie, și anume intrarea în legalitate a unei reprezentări corecte în Parlamentul României a cetățenilor români din diaspora. Știți bine că în momentul acesta sunt 2 senatori și 4 deputați pentru o populație care depășește 4 milioane și jumătate de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Noi am venit cu o inițiativă prin care am cerut, conform legii, pentru a putea să îi reprezentăm corect pe români în diaspora, o dublare a numărului acestor cetățeni români în diaspora în Parlamentul României. Atenție! Reașezând numărul de parlamentari, nu crescând numărul general de parlamentari. Numărul general rămâne la fel, dar, de exemplu, în loc să mai am la Sălaj 3 parlamentari, voi avea 2. Unul va fi alocat pentru diaspora și așa mai departe. Iar a doua parte a acestei inițiative ale mele se referă la necesitatea creării unei circumscripții separate pentru cetățenii români din Republica Moldova, pentru că este un alt tip de abordare, este un alt tip de evoluție politică. Interesul meu și dorința mea este ca cei care vor veni în Parlamentul României să reprezinte pe românii din diaspora să fie basarabeni de aici cu cetățenie română și care au arătat prin meritele lor că pot să reprezinte un partid politic din România în Parlamentul României. Deci asta este o chestiune la care o țin foarte mult și care probabil va fi prima inițiativă pe care o
voi
avea.
Actualmente sunt 2 parlamentari de aici, din Republica Moldova, ajuns și în Parlamentul de la București.
Pe rând. Pe rând. Deci a fost la un moment dat, din câte știu eu, Eugen Tomac. Nu, a fost chiar 3.
A fost și Ilie Lașcu.
A fost Ilie Lașcu, a fost...
Eu zic actualmente, în actualul
actualmente,
Parlament.
Actualmente, da, este domnul Hadârcă și domnul Codreanu. Domnul Hadârcă însă nu reprezintă pe...
Da, exact.
Cetenor, el reprezintă la Vaslui.
Vaslui.
Așa, și domnul Codreanu, care într-adevăr este parlamentar ales aici în diaspora.
Ar trebui să fie mai multe voci de aici, din Republica Moldova, în Parlamentul de la București?
Eu zic că ar trebui să fie mai multe voci și mai implicate voci.
Că mai implicate ce?
Mai implicate, să fie mai prezenți alături de cetățenii
români.
Mai vocali. Să aibă proiecte de impact pentru cetățenii de aici. Deci eu zic că este nevoie de o implicare mai mare și este nevoie și de o conectivitate mai mare cu mediul de afaceri de aici, cu oamenii politici de aici. Nu știu, mie până acum...
Aveți întâlniri cu alegătorii?
Da, permanent.
Ce impresie vi se creează? Va fi o prezență mai mare comparativ cu alte scrutine?
Păcate, campania pentru alegeri parlamentare din România a început să se resimtă după al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Înainte era practic cam imposibil pentru că nu puteai să suprapui cele două discursuri electorale și nici nu era corect să faci acest lucru. Campania a început mai târziu în Republica Moldova, dar din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, da, ei vor să vină la alegeri, vor să-și facă simțită prezența în decizia administrativă și politică de la București.
Deci pot vota 2 zile, sâmbătă și duminică?
Vor vota sâmbătă și duminică. Cei care au domiciliu în Republica Moldova, au pașaport de cetățean român cu domiciliu în Republica Moldova, trebuie să prezintă un singur document, și anume acest pașaport. Cei care au domiciliu în România, au buletin sau pașaport cu domiciliu în România, trebuie să aibă și un document de rezident prin care să ateste rezidența aici în Republica
Moldova.
Pe teritoriul
Moldova. Republicii Moldova,
exact.
Vor fi deschise 30 de secții,
exact,
de votare.
Exact, exact. Vor fi deschise 30 de secții de votare. Sunt
de la
7 dimineața
până la 9
seara. 7.21, 7.21 în cele două zile se pot prezenta la vot. Eu nu cred că vor mai fi cost pentru că sunt 2 zile deja, ceea ce este foarte important. Dar este necesară prezența, pentru că astăzi discutam cu cetățenii cu care m-am întâlnit, deci am, fraților, dar aici nu trebuie să mai suntem noi și voi, aici suntem toți cetățeni români. România și țara voastră, nu e numai a mea. Din moment ce ai pașaport românesc, ai cetățenie românească, ești dator, ai și o datorie odată cu acea cetățenie. Fii prezent, votează acolo, vrei să arăți că tu contezi, mergi și votează. Asta este sensul și ăsta este mesajul pe care l-am dat tuturor, să fie prezenți la vot, pentru că este extrem de important. Mă întorc la ce spuneam la început, dacă omul politic de la București vede că aici sunt voturi, îi crește apetitul pentru Republica Moldova și va veni cu investiții, va veni cu interes declarat și așa mai departe.